Хэнүүн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany koa. Asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Levitikosy na fisoronana. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa eo ampamakiana ny bokin'ny Levitikosy isika, ilay boky fahatelo amin'ny Testamenta taloha, zay antsoina ihany koa hoe boky fahatelon'i Mosesy. Ny fandaharana talohan'izao no nahavitantsika ny haino ny fizarana voalohany manontolo, Levitikosy toko voalohany hatramin'ny toko fahafito. Izao sika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa. Arona sy ireo zanany natokana ho mpisorona, Levitikosy toko fahavalo hatramin'ny toko fahafolo. Levitikosy toko fahavalo. Nantsoina i Arona sy ireo zanany ary ny fiangonana manontolo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, alao Arona sy ny zanany ary ny fitafiana sy ny diloilo fanosorana sy ny vatotrombilahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ny ondrilahy roa ary ny arina misy mofo tsy misy masirasira. Ary vorio ny fiangonana rehetra ho eo anolohan'ny varavarany tranon'ilay fionana. Ary Mosesy nanao araka izay nandidiany Jehovah azy, dia vory teo anolohan'ny varavarany tranon'ilay fionana ny fiangonana. Ary hoy Mosesy tamin'ny fiangonana, izao atao izao no raharaha izay nandidiany Jehovah. Fanokanana ny fanadiovana. Ary Arona sy ny zanany dia nentin'ny Mosesy nanatona ka nampandroiny tamin'ny rano. Fanokanana ny fitafian'ny Arona mpisorona be. Dia nampiakanjony ny akanjo lava izy ary nasiny ny fehikibo. Dia nampiakanjony ny akanjo ivelany izy ary ny efoda dia nataony taminy. Dia nasiny ny fehikibo momba ny efoda izy ka nataony fehy ny efoda taminy izany. Ary ny saritratra dia nataony taminy ka nataony tao ny orim sy ny tomim. Ary ny hamama dia nataony teo amin'ndohany. Ary ny takela-bolamena ilay diadema masina dia nataony teo anoloana amin'ny hamama araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Fanokanana ny fanokanana any Arona mpisorona be. Ary nalainy Mosesy ny diloilo fanosorana dia nohosorany ny tabernakely sy izay rehetra tao ka nohamasininy. Dia namafaza ny mpitso teo ambonin'ny alitara ny diloilo, ary nohosorany avokoa ny alitara mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany hahamasina azy. Ary nanidinany teo amin'nylohan'ny Arona ny diloilo fanosorana ka nanositra azy izy hahamasina azy. Fanokanana ny fitafian'ireo mpisorona. Ary dia nentin'ny Mosesy nanatona koa ny zanak'i Arona ka nampiakanjony akanjo lava ary nasiany fehikibo dia nampisatroiny araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy. Fanokanana ireo sorona. Ary nentiny nanatona koa ny vatotrombilahy izay hatao fanatitra noho ny ota. Ary Arona sy ny zanany nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny vatotrombilahy izay hatao fanatitra noho ny ota. Dia novonoiny iny, ary nalainy Mosesy ny ra ka noteteniny tamin'ny fanondry ny tandroky ny alitara teo amin'ny zorony efatra nanadiovany azy. Ary ny ra sisa dia nahidiny teo ambodin'ny alitara ka nahamasina azy mba hanao fanavotana ho azy. Dia nalainy ny saboratsinainy rehetra sy ny ilahatiny lehibe sy ny voany mba amin'ny fanombohany ka nidorany Mosesy ho fofona teo ambonin'ny alitara ireo. Fa nihoditry ny vatotrombilahy sy ny henany ary ny tain-droroany kosa dia nidorany tamin'ny afo dia nivelan'ny toby araka izay fanandidiany Jehovah any Mosesy. Ary nentina natina ny ondry lahy izay hatao fanatitra dorana, ary Arona sy ny zanany nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny ondry lahy, dia novonoiny iny, ary Mosesy nanompy ny rà manodidina tamin'ny lafin'ny alitara, ary norasainy tsara ny ondry lahy, dia nidoran'ny Mosesy ho fofona ny lohany sy ireo voarasa ireo ary ny saborany. Ary nitaovany sy ny tongony nosasany tamin'ny rano, dia nodoran'ny Mosesy ho fofona teo ambony alitara ny tenany ondry lahy. Fanatitra dorana izany ho anitrankasitrahana dia fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah araka izay efa nanjidian'i Jehovah ny Mosesy. Fanokanana ny famafazana ny rà. Dia nentiny nanatina koa ny ondry lahy anankiray dia ny ondry lahy fanokanana, ary Arona sy ny zanany dia nametraka ny tanany tamin'ny lohan'ny ondry lahy, dia novonoiny iny ary nangalany Mosesy ny rà ka natentiny teo amin'ny tendrin'ny ravintsofin'ny Arona ankavanana sy tamin'ny akibe tanany ankavanana ary tamin'ny akibe tongony ankavanana. Ary nentiny nanatina koa ny zanak'i Arona ka notetenany Mosesy ny rà ny tendrin'ny ravintsofin'ny ankavanana sy ny akibe tanany ankavanana ary ny akibe tongony ankavanana. Ary ny rà sisa dia natompony Mosesy manodidina tamin'ny lafin'ny alitara. Ary nalainy ny hofany sy ny saborany, dia nisafidroroany sy ny ila atiny lehibe sy ny voan'ny romba amin'ny fanomboany ary ny sorony ankavanana. Ary ilay harina misy ny mofo tsy misy masirasira izay teo anatrehan'i Jehovah dia nangalany iray tamin'ny mofo tsy misy masirasira sy iray tamin'ny mofo voaisy diloilo ary iray tamin'ny mofo manify ka napetrany teo ambonin'ny saborany sy ny sorikondry ankavanana. Fanokanana ny fanatitra evaeva. Dia napetrany teo amin'ny tanany Arona sy ny zanany ireo rehetra ireo ka naevaevany ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia nalainy Mosesy tamin'ny tanany ndray ireo ka nidorany ho fofona teo ambonin'ny alitara niaraka tamin'ny fanatitra dorana. Fanatim-panokanana ireo ho anitrankasitrahina dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia nalainy Mosesy tsoa ny tratranondry ka naevaevany ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Anjaran'i Mosesy avy amin'ny ondry lahy fanokanana izany araka izay fanandidian'i Jehovah azy. Fanokanana ny fanisorana ireo mpisorona. Ary nangalany Mosesy ny diloilo fanisorana sy ny rà izay teo ambonin'ny alitara ka nafafiny tamin'ny Arona sy tamin'ny fitafiny ary tamin'ny zanany sy tamin'ny fitafiny zanany koa. Dia nanamasina ny Arona sy ny fitafiny ary ny zanany sy ny fitafiny zanany koa izy. Fanokanana ny sakafon'ireo mpisorona. Ary hoy Jehovah tamin'ny Arona sy ny zanany: andrahoy eo anoloan'ny varavaran'ny tranonay fihaonana ny hena, ary eo no hihinananareo azy mba amin'ny mofo izay eo amin'ny harin'ny fanatim-panokanana, araka izay nandidiko hoe Arona sy ny zanany no hihinana azy, ary izay sisa amin'ny hena sy ny mofo dia hodoranareo amin'ny afo. Fanokanana atokana ho an'Andriamanitra ireo mpisorona. Ary tsy hiala eo anoloan'ny varavaran'ny tranonay fihaonana hafotoana ianareo dia mandra-pahatapitry ny andro fanokanana anareo, fa hafotoana no hanokanany ianareo. Tahaka nefa natao androany no nandidian'i Jehovah hatao hanaovana fanavotana ho anareo. Ary toetra eo anoloan'ny varavaran'ny tranonay fihaonana hafotoana andro aman'alina ianareo ka hitandrina izay asain'i Jehovah ho tandremana, dia tsy ho faty ianareo, fa izany no nandidiana ahy. Dia nataony Arona sy ny zanany izay rehetra efa nandidian'i Jehovah ka nampilazainy any Mosesy. nanomboka ny asa ny ireo mpisorona. Levitikosy toko fahasivy. Ary tamin'ny andro fahavalo, Mosesy dia napaka ny Arona sy ny zanany ary ny olon'ny Israely. Dia hoy izy tamin'ny Arona, makao omby lakely ho anao hatao fanatitra noho ny ota, sy ondry lakely ho fanatitra dorana, izay samy tsy misy klema ka atery ho anatrehan'i Jehovah. Ary ny zanak'Israely dia ilaza hoe, makao osy lahy hatao fanatitra noho ny ota, sy omby lakely ary zanak'ondry, izay samy iray taona sady samy tsy misy klema hatao fanatitra dorana, ary omby sy ondry lahy hatao fanatim-pihavanana ho vonoina ho fanatitra eo anatrehan'i Jehovah, ary fanatitra hoanina voahary diloilo, fa anio no isehoan'i Jehovah aminareo. Dia nitondra izay nandidiny Mosesy azy ho eo anoloan'ny tranon'ilay fionana izy, ary ny fiangonana rehetra nanatona ka nijanona teo anatrehan'i Jehovah. Ary hoy Mosesy, izao no zavatra izay nandidiny Jehovah ko ataovinareo, dia iseho aminareo ny voninahitr'i Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona, manatona ny alitara dia manatera ny fanatitrao noho ny ota sy ny fanatitra doranao ka manaova fanavotana ho an'ny tenanao sy ho an'ny olona. Dia manatera ny fanatitry ny olona ka manaova fanavotana ho azy araka izay nandidiny Jehovah. Dia nanatona ny alitara Arona ka namony ny omby lahy kely hatao fanatitra noho ny ota izay ho an'ny tenany. Ary nentiny zanak'i Arona ho eo aminy ny ra, dia nanomboka ny fanondriny tamin'ny ra Arona ka notetenany ny tandroky ny alitara, ary ny ra sisa dia nahidiny teo ambodin'ny alitara. Fa ny saborany sy ny voany roa ary ny ila atiny lehibe avy tamin'ny fanatitra noho ny ota dia nodorany ho fofona teo ambonin'ny alitara araka izay nandidin'i Jehovah ny Mosesy. Ary ny hena sy ny oditra dia nodorany tamin'ny afo teny ivelan'ny toby. Dia namony ny fanatitra dorana Arona, ary ny zanany nanolotra azy ny ra dia nanompo izany manodidina tamin'ny lafin'ny alitara izy. Ary ny fanatitra dorana mbamin'ny lohany dia natolotr'ireo azy tsirairay araka nandrasana azy ka nodorany ho fofona teo ambonin'ny alitara. Ary nanasa ny taovany sy ny tongony izy dia nandoro ireo ho fofona niaraka tamin'ny fanatitra dorana teo ambonin'ny alitara. Dia nentiny nanatona ny fanatitry ny olona ka nalainy ny osy lahy hatao fanatitra noho ny ota izay ho an'ny olona, dia namono azy izy ka nanatitra azy ho fanatitra noho ny ota tahaka ilay anankiray teo. Dia nanatitra ny fanatitra dorana izy ka nanao azy araka ny fanao. Dia nentiny nanatona koa ny fanatitra hoanina ka nangalany eran'ny tananila, dia nodorany ho fofona teo ambonin'ny alitary izany ho fanampy ny fanatitra dorana maraina. Dia namono ny omby sy ny ondry lahy koa izy hatao fanatim-pihavanana izay haterina noho ny olona. Ary ny zanak'i Arona nanolotra azy ny ra, dia nanompo izany manodidina tamin'ny lafin'ny alitara izy. Ary natolony azy koa ny saborany omby sy ny hofaky ny ondry lahy mbamin'ny safidroany, ary ny voany roa sy ny ila atiny lehibe, dia napetrany teo ambonin'ny tratran'ireo ny saborany, ary nodorany hofona teo ambonin'ny alitara izany. Fa ny tratrany sy ny sorony ankavanana kosa dia naevaeva ny Arona ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah araka izay nandidiny Mosesy. Ary Arona nanandratra ny tanany manandrifin'ny olona ka nitsodrano azy, dia nidiny izy rehefa avy nanatitra ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra dorana ary ny fanatim-pihavanana. Ary Mosesy sy Arona niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana, dia nivoaka ka nitsodranon'ny olona. Ary ny voninahitr'i Jehovah niseho tamin'ny olona rehetra. Ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny saborany teo ambony alitara. Ary no nihitany olona rehetra izany dia nioby izy sady niankohoka. Levitikosy toko fahafolo. Nadaba sy Abio nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah. Ary Nadaba sy Abio zanak'i Arona samy naka ny fitondrana afo ny avy ka nanisy afo teo anatiny ary nanisy didikazo manitra teo, dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah izay tsy nandidiny azy. Dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy roa lahy, dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. Dia hoy Mosesy tamin'i Arona, Izany dia ilay nolazain'i Jehovah hoe amin'izay akaiky ahy no isehoko masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitro. De sina Arona. Ary Mosesy dia napaka ny Misaela sy Elizafanina zanak' Oziela rahalahy andrainy Arona ka nanao taminy hoe manatona ka entiny rahalahinareo hiala eo anolohan'ny fitoerana masina ho eny ivelan'ny toby. Dia nanatona izy ireo laka nitondra azy mbola miakanjo ny akanjo lavany ihany ho eny ivelan'ny toby araka izay fanilazain'i Mosesy. Zavatra telo voarara sy toromarika hafa. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Itamara zanany lahy, aza mirakaraka volo na mandrehitra ny akanjonareo fandrao mba matotra ianareo sady hisy fahatezerana hahatratra ny olona rehetra. Fa aoka ny rahalahinareo dia ny taranak' Israely rehetra no hitomany noho ny famaizana izay narehitr' Jehovah. Ary aza miala eo anolohan'ny varavarany tranoilay fiaonana fandrao maty ianareo, fa efa mbi aminareo ny diloily fanosoran'i Jehovah. Dia nanao araka ny teniny Mosesy izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Arona ka nanao hoe, aza misotro divay na toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'nytranoilay fiaonana mba tsy ho faty ianareo ho lalàna mandrakizay amin'ny taranak'ireo hatramin'ny faramandimy izany, ary mba ahaizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina ary ny madio sy ny tsy madio, ary mba hampianarinareo ny zanak'Israely ny didy rehetra izay nasain'i Jehovah ho lazain'i Mosesy taminy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Itamara zanany lahy sisa, alao ny fanatitra hoanina izay sisa amin'ny fanatitra natao tamin'ny afo an'i Jehovah dia hany eo anilan'ny alitara izany, nefa aza asiana masirasira, fa masina dia masina izany. Ary hany eo amin'izay fitoerana masina izany fa anjaranao sy ny zanakao avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah izany, fa izany no nadidiany ahy. Ary ny tratrana evaeva sy ny sorony asanatra ho aninareo eo amin'izay fitoerana madio dia ianao mba amin'ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy koa, fa nomena ho anjaranao sy ny zanakao ireo avy amin'ny fanatim-piavanana terin'ny zanak'Israely. Ny sorony asandratra sy ny tratrana evaeva mba amin'ny saborana izay fanatitra atao amin'ny afo dia ho entiny mba haevaeva ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia ho anao sy ny zanakao koa ireo ho anjaranareo mandrakizay araka izay nandidian'i Jehovah. Ary Mosesy nitady fatratra ny osilazay natao fanatitra noho ny ota kanjo efa voadotra izany. Dia tezitra tamin'ny zanak'i Arona sisa izy, dia tamin'ny Eleazara sy Itamara ka hoy izy, nahoana ny tsinohaninareo teo amin'ny fitoerana masina ny fanatitra noho ny ota? Fa masina dia masina izany, ary efa nomeny anareo izy hitondranareo ny heloky ny fiangonana hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah. Indro ny rantsy nampidirina tao anatin'ny fitoerana masina koa tokony ho nihinana azy mihitsy teo amin'ny fitoerana masina ianareo araka izay nandidiko. Ary Arona niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, indro androany no nanateran'ny fanatiny noho ny ota sy ny fanatitra dorany teo anatrehan'i Jehovah, ary efa azon'izao manjoa izao aho, koa raha tainy nihinana ny fanatitra noho ny ota androany aho, moa ho tsara teo masin'i Jehovah va izany? Ary reny Mosesy izany dia nankasitrahiny. Dia izay indray ny fizarana faharoa amin'ny bokin'ny Levitikosy na fisoronana, fizarana momba ny Arona sy ireo zanany natokana ho mpisorona. Levitikosy toko fahavalo hatramin'ny toko fahafolo.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.